Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj od dve večerašnje emisije Naučni skupovi slušat ćete izlaganja Jovana Ćirića i Ljubiše Mitrovića sa skupa Globalizacija i desuverenizacija, održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Najpre emitujemo prilog Jovana Ćirića, Pravo i globalizacija.
Pojava globalizacije i desuverenizacije nije uopšte nova, ma kako se to nama činilo. Uostalom, upravo je Leonid Brežnjev u svoje vreme pre 40 godina ili malo više lansirao teoriju o ograničenog suvereniteta. S druge strane, globalizacija je nešto što je bilo imanentno i pre nekoliko hiljada godina Rimskom carstvu. Rimska imperija je građena na tri elementa na kojima se i danas grade neke druge imperije. Jedna je jezik, druga je vojska, treća je pravo. Čini mi se da ova druga imperija koja ima želju i ima htenje da bude nova rimska imperija također na jeziku, na vojsci, pa i na pravu gradi svoju imperiju. Za pravo je važno da postoje uniformni, jedinstveni standardi koji bi se primjenjivali u svim mogućim situacijama. Postoje tri stvari po meni, osim ekoloških problema koje su značajne danas kada je reč o pravu i globalizaciji. To je s jedne strane borba za ljudska prava ili nova ideologija ili čak rekao bih i religije ljudskih prava. Druga jeste borba protiv korupcije i treća jeste borba protiv terorizma. Naravno, tu su i ekološki problemi, ali ajde da ih ostavimo za sada po strani, iako je to možda nešto što je najproblematičnije. Naravno, kada govorimo o ljudskim pravima, mi ćemo se složiti da nakon Assangea, Snowdena, Guantanama, danas je potpuno iluzorno govoriti o ljudskim pravima, ali čak i da ne idemo u tako direktnu i neposrednu dnevnu politizaciju tog problema, mi možemo da ukažemo na još jednu stvar, da u biti u srži te problematike religije i ideologije ljudskih prava postoji jedna protivurečnost. Ona se možda najbolje ogleda na slučaju Francuske i njenog zakonskog insistiranja na zabrani nošenja tradicionalne odeće za žene. Da li je to demokratski, da li se time poštuju ljudska prava? Pa ako biste gledali sa stanovišta njenih ličnih prava, sa stanovišta feminizma, to je svakako u redu, zato što se sprečava da žena bude potlačena, dozvoljava joj se da bude slobodnija tako što neće nositi tradicionalnu versku odeću. Ali sa druge strane, ako je vi branite da nosi tu tradicionalnu versku odeću, vi onda namećete jedan drugi kulturni model, kulturni obrazac i time u stvari narušavate njena tradicionalna ljudska prava kao pripadnice određene religijske ili nacionalne grupacije. Prema tome, to možda više i bolje nego sama priča o Snowdenu i o Assangeu koja nam govori o ljudskim pravima danas kao šarenoj laži kojom se promovišu neke druge imperijalne vrednosti. Ovo pokazuje da je u stvari u biti problem zaista vrlo apsurdan i da on nosi klice paradoksa. Sljedeća je stvar i sljedeće pitanje jeste korupcija. Da li je korupcija baš tako strašan fenomen protiv kojeg se treba boriti na sve načine? Obično se u tom smislu govori često kako bi trebalo preduzeti najstrože mere i propisati i primjenjivati najstrože krivične sankcije. Međutim, primjer Kine to pomalo demantuje. Kina je jedna od zemalja koje se smatraju najkorumpiranijem, otprilike tu negdje kao i Srbija. U Kini su s druge strane propisane, pa često se i izriču, smrtne kazne za korupciju, međutim i pored toga korupcija je vrlo prisutna. S treće strane, Kina je, kao što znamo, ekonomski vrlo prosperitetna, tako da to baš ta korupcija koja postoji u Kini ne sprečava Kinu da napreduje krupnim koracima u ekonomskom smislu. Osim toga, borba protiv korupcije često može značiti i ugrožavanje upravo ljudskih prava. Ja ću vas podsjetiti, i naši gosti iz Rusije će to sigurno potvrditi, ja ću vas podsjetiti na ove slučajeve koji su se letos događali na Kipru u vezi sa nacionalizacijom onih sredstava u kiparskim bankama. Kada sam jednom prilikom negdje u maju mjesecu razgovarao sa uvaženim gostima na jednom savjetovanju, uvaženim gostima iz Amerike, profesorima prava, oni su vrlo lakonski odgovorili, a pa to su pare ruskih tajkuna. Pa dobro, jesu možda pare ruskih tajkuna ili možda ruskih kriminala, kriminalaca, ali svetinja privatne svojine na kojoj je Zapad zasnovan, ideja privatne svojine, ideja ljudskih prava, time se ozbiljno ugrožava. Mislim da nije potrebno da vam posebno pominjem terorizam i borbu protiv terorizma, koja suštinski direktno ugrožava ljudska prava. Vi ste svi svedoci da se to naročito događa u Americi nakon 11. septembra i nakon usvajanja takozvanog patriotskog zakona. Drugim rečima, globalizacija i desuverenizacija, možemo ih ideološki odslikavati kao pozitivne ili kao negativne stvari. One postoje, nisu od juče i one će dobijati neke nove forme. I na kraju, sasvim na kraju, kao neka vrsta diskusije i neka vrsta polemike u odnosu na ono što smo čuli od kolege iz Španije, kada je on govorio o problemu sa kojim će Srbija susresti, a u vezi sa hrišćanskim identitetom. Usuđujem se da kažem da u Srbiji ne postoji taj problem, na sreću ili na žalost, kako se uzme, prosječan Srbin u crkvu ide 3 puta godišnje, za Božić, za slavu i za Uskrs. Tako nekada kada se nađe na izletu, kao što ćemo se mi sutra naći na izletu u manastirima, da obiđe manastire. Identitet može biti građen na osnovu vere, identitet može biti građen na osnovu jezika, ali ja mislim da kada je reč o srpskom identitetu, postoje 3 važna događaja iz srpske istorije, od kojih su 2 blizu ovih krajeva i vezane za ove krajeve, određuju identitet Srba, nezavisno od verskog ili lingvističkog karaktera. To su Kosovska bitka, to su Albanska Golgota i to je Jasenovac. Sve te 3 stvari, na osnovu te 3 stvari, Srbi se razlikuju od drugih. A to pitanje hrišćanskog identiteta mislim da se ne može postavljati ovde u Srbiji, prosto zato što na sreću ili na žalost Srbi u crkve idu tek 2 ili 3 puta godišnje kao deo nekih običajnih rituala.
Slušate emisiju Naučni skupovi. Govori Ljubiša Mitrović, deteritorijalizacija suvereniteta i kulturni identiteti.
Staro pitanje odnosa narodnog i državnog suvereniteta, to je ključno pitanje ove teme. Samo se iznova postavlja u eri globalizma u formi odnosa nacionalnog ili narodnog suvereniteta i megadržavnog sada, dakle suvereniteta kojim raspolažu snage globalizma, snage novog svetskog poretka. I tu je za početak rasprave vrlo bitno napraviti jasnu distinkciju između procesa globalizacije kao objektivno istorijskog procesa, globaliteta kao novih struktura koje na tom procesu izrastaju i globalizma kao novog poretka i nove, ako hoćete, ideologije, nejednakosti, supremacije, neoimperializma i tako dalje. Ako to, kako bi se reklo, dobro skontamo u teorijskom pojmovnom smislu, onda ćemo napraviti jasne distinkcije. Zbog toga ja ovde podsjećam na početku da istorija pravnih i političkih teorija, socijalnih pokreta pokazuje da su tokom istorije vođene ne samo gorljive rasprave, već i borbe između pristalica narodnog, demokratskog suvereniteta i državnog. Jer mi sad u ovom škripcu, kako bi se reklo, kao da a priori aboliramo državni suverenitet i države kako su one uvek majka, a ne ponekad i maćeha. Dakle, zapostavljamo pitanje demokratskog sadržaja, uspostavljanja, funkcionisanja države. Stoga vas podsjećam na rasprave Spinoze, Hobsa, Rusova, Hegela, Marksa, koje to ilustruju, ukazujući na puteve borbe pokreta moderne i građanstva za ljudska prava i slobodu, za demokratsku konstituciju države. Postavlja se pitanje šta je starije, narodni suverenitet ili državni? Demokratska teorija na strani pokreta narodne suverenosti, iz koga se izvodi, delegira državni suverenitet i svih njegovih funkcionera, od glavnog suverena ili vlade koje zastupaju narod u unutrašnjim međunarodnim odnosima. Još malo ćemo doći do toga da imamo jednu apologiju neoetatizma i da država i vlada mogu da zamenjuju narod. Tako da, dobro je to podsjećanje na teoriju ograničenog suvereniteta Brežnjeva, ali mi danas imamo unazad 2 decenije upravo praktikovanje te teorije od strane globalizma, direktno Amerike, koja se bavi globalističkim intervencionizmom pod firmom, dakle ideologije ljudskih prava, pod firmom izvoza demokratije i direktno imamo na delu jedan novi levijatan koji savija dušu, kome sama Evropska unija, samo istorena produžena ruka i NATO alijansa izvršilac kao svetski policajac i kao udarna pesnica krupnog kapitala. Iako su narod, nacija i države fenomeni dugog trajanja, oni nisu većita i istorijska kategorija. No prerano je otpisivati nacionalne države kako se to inače u teoriji o odumiranju države kod nas tvrdilo za vreme kardeljizma. U eri globalizacije na delu su procesi transformacije ovih grupa, dakle i nacije i države, ali ne i neizbežno raspadanje, odumiranje kako propovedaju levi i desni globalisti. Globalizacija kao izraz novih proizvodnih snaga, naučno-tehnološke revolucije, samo je položilo osnove za potencijalno nastajanje čovečanstva kao buduće zajednice, ali je njegovo formiranje dugoročan, protivrečan proces koji pretpostavlja odnos između nacionalnog i univerzalnog. Dakle, da li imamo u svetskom selu planetarno jedan povoljan odnos snaga za to ili imamo iza ideologije ljudskih prava, u stvari teror jedne megadržave koja je i samu Evropu pretvorila u svoj protektorat. Dakle, u savremenosti suočeni smo više sa globalizmom, a manje sa globalizacijom, dakle više s jednim novim poretkom nejednakosti i supremacije hegemonske i tako dalje. Dakle, neophodno je očuvati jedinstvo procesa nastajanja čovečanstva kao zajednicu ravnopravnih naroda i građana. U suprotnom, globalistički režimi, nadnacionalne institucije, superdržave mogu predstavljati novo oblik otuđenja moći, nove tehnokratske, levijetanske kentaure za proždiranje, porobljavanje čoveka i čovečanstva. Pa šta vi danas pod firmom slobodnog tržišta imate? Imate nove, kako bi se reklo, hobotnice. Dakle, totalitarizam se ne rađa samo iz političkog sistema ili iz ideologije. On se rađa iz prirode modela razvoja, iz prirode ekonomskog sistema. Ovaj sistem, neoliberalni, on je proždirljiv, on uništava. Tek će se napisati crna istorija ovog modela danas vladanja i razvoja sveta u formi dominacije neoliberalnog globalizma. Koliko je uništeno ljudskih života, koliko je uništen kvalitet života, koliko su čitavi narodi i civilizacije na izvestan način dovedene. Vi vidite na delu šta se iz ovih takozvanih obojnih revolucija, ovih proleća i tako dalje. Koja je tu strategija? To je strategija ona koju je još Bježinski 1978. u Upsali propovedao. Ako mi ne možemo protiv socijalističkih zemalja da idemo nikako drugojači, dajte da idemo da po etničko-religijskim razlikama ih rasparamo. I na toj strategiji, kad vi uzmete sada iz ove priče o borbi protiv autoritarnih režima za kontrolu hemijskog ili nuklearnog naoružanja, vi vidite na delu u stvari da se igra na religijske, etničke razlike kao taktički, strategički, dakle, instrument razbucavanja nacija. Da evo, od Jugoslavije mi smo napravili sad retribalizaciju, imate na delu retribalizaciju od jedne nacije koja je tako kako funkcionisala kao višenacionalna zajednica, vi imate sad tribalska, plemenska svest. Koja je to logika, dakle, kad se Evropa ujedinjava, da ovde je dozvoljeno razbijanje Jugoslavije? Nije razbijena Jugoslavija samo iz kratke pameti i samovolje političkih elita i ostrašćenosti, nego iz geostrateških interesa ne samo Amerike, nego i dela, da kažem, centralnih sila ove Evropske unije, koja se predstavlja kao fina dama, a u stvari je licemerna dama koja ide samo za interesom transnacionalnih korporacija i koja je u stvari jedna plutokratsko-tehnokratska tvorevina. Sloboda narod mora ostvariti, uživati unutrašnju i spoljnu slobodu. To je onaj stav koji je od Svetozara Markovića. To je inače, ako hoćete, i liberalno-demokratski, autentični stav da bez slobode svakog pojedinca, svakog dela, nema demokratske integrisane celine. Prema tome, nezavisnost u odnosu na druge države i sloboda od unutrašnjeg ropstva, ekonomskog, političkog, od eksploatacije, totalitarne vlasti, to je pretpostavka istinske demokratije. Spoljna desuverenizacija zemlje ne bi smjela da dovede u pitanje unutrašnji suverenitet, pravo naroda na samooslobođenje, na narodni suverenitet. Izvorno značenje demokratije je upravo vezano za vladavinu demosa. Svako otuđivanje prava naroda na demokratiju, unutrašnju slobodu, pre ili kasnije, vodi i do slabljenja spoljašnjeg odbranbenog suvereniteta. Stoga ove dve vrste suvereniteta treba sagledavati u tom dijalektičkom jedinstvu među zavisnosti. Na kraju, rekao sam već i podsjetio na misao Svetozara Markovića, da je unutrašnja sloboda oličena u pravičnom i demokratskom poretku u kome je sloboda svakog pojedinca uslov slobode svi. Uslovi spoljašnje slobode, kao da i narod koji pokorava druge narode, nije sam slobodan narod.
U prvoj od dve večerašnje emisije Naučni skupovi slušali ste izlaganja Jovana Ćirića i Ljubiše Mitrovića sa naučnog skupa Globalizacija i desuverenizacija održanog sredinom septembra ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Posle muzičke emisije možete pratiti priloge Vladimira Vuletića i Boža Miloševića.